Kā ir ar aizvadītajiem gadiem un ar tiem parādniekiem, kuriem vajadzēja atmaksāt un norēķināties ar valsti? Kā ir sekmējies vai joprojām vēl ir tādi, kas nav atmaksājuši parādu?
Pēc pēdējās mūsu esošās informācijas 17,800 iedzīvotāji, kuriem šo nodokļu reformas rezultātā ir radusies šī starpības dēļ parāds, nav iesnieguši deklarācijas un veikuši šo starpības samaksu. Nu, ja mēs skatāmies, tad sākotnēji pa 2018. gadu bija 80,000 pienākums iesniegt šīs gada ienākuma deklarācijas un samaksāt šo radušos nodokļu starpību. Tā kā paldies visiem, kuri to ir izdarījuši termiņā vai ir atsaucījušies uz vidu atkārtinājumu šīs deklarācijas iesnieguši un šo pienākumu radušos nodokļu starpību atmaksājuši. Bet, kā redzams, personas, kuras vēl to nav izdarījuši, ir diezgan daudz, neskatoties uz to, ka mēs jau no gada sākuma vairāk kā trīs reizes esam sūtījuši gan atgādinājumus elektroniskā deklarēšanas sistēmā, mēģinājuši arī sazināties telefoniski, arī rakstījuši, esam rakstiskās vēstules, kaut kādu zinām iemeslu dēļ ir virkni iedzīvotāji, kuri vai nu ignorē, vai nav mūsu uzaicinājums sasniegts. Bet, ko es ļoti aicinu, domāju, ikvienu iedzīvotāju ieskatīties savā elektroniskā deklarēšanas sistēmu kontā vai savā e-pasta kastītē, lai pārliecinoties, vai nav saņemts uzaicinājums iesniegt šo deklarāciju. Ja ir saņemts, lūdzu to izdarīt nekavējoties, Un samaksāt šo radušos nodokļu starpību.
Kas tagad tālāk notiks ar šiem parādniekiem? Sācies atkal jauns gads, piešķirsiet vēl kādu termiņu, līdz kuram jāatmaksā vai būs soda procenti?
Tām personām, kurām bija jāiesniedz obligāti par 2018. gada deklarācijas, ir jau noteikta norma, kad, ja izpildās konkrēti nosacījumi, tad samaksas termiņš ir noteikts līdz 1. decembrim. Bet kamēr persona nav iesniegusi gada ienākuma deklarāciju, tad parāds jau ir, un par katru parāda dienu tiek arī rēķināti šie soda procenti. Un mēs arī turpinām darbu, mēs arī turpmāk turpināsim, mēs esam apzinājuši jau darba devējs un caur darba devējiem mēģinām uzrunāt šīs personas, lai tomēr iesniegt šīs deklarācijas samaksāšos radušos nodokļu starpību. Tālāk, protams, mēs vērtēsim un iesim un varbūt noteikti arī veiksim šos kontrolas pasākumus kā pārbaudes. Tas ir jāapzinās, ka mūsu uzaicinājuma ignorēšana neatbrīvo personu ne no deklarācijas iesniegšanas, ne no pienākuma samaksāt radušos nodokļu starpību.
Kādas ir tās summas, kādas cilvēkiem ir jāatmaksā, vai tās ir varbūt kādam neadekvāti lielas?
Jā, ir summas, kas pārsniedz 10,000 uz augšu. Ir 5,000, ir 2,000, tā kā, personiem ir jāapzinās, uz kādu risku viņš iet, ja viņš ignorējušos mūsu uzaicinājumus un deklarāciju neiesniegs.
Vai arī šogad ar deklarāciju iesniegšanu varētu atkārtoties līdzīgs nodokļu parāda stāsts, kā tas bija pirms gada?
Pat cik mēs intensīvi arī visu gada garumā esam konsultējuši iedzīvotājus un aicinājuši tomēr izvērtēt, iet skatīties, kāds ir prognozētais rēķināt tomēr līdz kādi ir tie ienākumi, ko persona saņem un iespēju vienoties vai izņemt šādu nodokļu grāmatiņu nepiemērot vai zemāko likmi. Tā kā ir cerība, ka varbūt tas skaits, kurām veidosies šī nodokļu starpība, būs mazāka. Skatīsimies, kā tas būs, jo pēc būtības liels izmaiņas nekādas attiecībā uz ienākumu aprēķināšanu 19. gadā nebija.
Paldies, tātad sekojam līdzi un skatāmies, kas notiek ar mūsu nodokļiem un deklarācijām.
Jā.
Tik tālu teikšu paldies jums. Šajā rītā par sarunu sazvanījām valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes direktoru vietnieci Ilzi Jankovu.